В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу «Європейська свобода», веду я, Людмила Ванник. І сьогодні про таке. Європейські спостерігачі за розглядом справи Юлії Тимошенко, Квасневський та Кокс розповіли журналістам, як їм бачиться їхня українська місія. Європейська преса напередодні відкриття Євро-2012.
Відповідь на запитання про межі політичної відповідальності УЄФА Джанні Інфантіно наголосив: ми не маємо впливу на те, хто в якій країні править.
20 років дипломатичних відносин між Італією та Україною, що покращилися, що погіршились.
Intanto un onore essere ambasciatore d'Italia in Ucraina, i nostri due paesi.
Це і більше після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Європейській комісії підтвердили сьогодні, що ні її президентні єврокомісари, які раніше не збираються відвідувати матчі Чемпіонату Європи з футболу, що відбуватимуться в Україні. Як заявила речниця Єврокомісії Пія Аренкільде-Гансен, тільки кілька єврокомісарів відвідають деякі матчі, але в Польщі. Так само й уряд Великої Британії заявив сьогодні, що ніхто з його міністрів та інших урядовців вищих рівнів не буде відвідувати групові матчі Чемпіонату Європи з футболу, що відбуватимуться в Україні, а можливість їхніх відвідин матчів в Україні на пізніших стадіях Євро-2012 іще розглядається, повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Причиною для цього назване поширене занепокоєння щодо вибіркового правосуддя і стану з верховенством права в людині. З верховенством права в Україні. Україні ж відбудуться всі групові матчі збірної Англії. Тим часом у Києві близько півсотні будівельників протестували проти порушень прав робітників на об'єктах будівництва Євро-2012. Вони заявляють, що їм доводилося працювати по 12 годин на добу і жити в жахливих умовах, але їм при цьому не заплатили обіцяних грошей. Відтак організатори акції заявляють, що в разі невиконання їхніх вимог вони блокуватимуть проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу в Києві 1 липня. У Кривому Розі активісти місцевої організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» почали сьогодні збирати підписи за зняття з розгляду Верховної Ради законопроекту про засади державної мовної політики, повідомила Радіо Свобода керівник міської організації «Батьківщини» Віра Вернегор. За її словами, якщо до 20 червня народні депутати не знімуть цей законопроект із розгляду, то опозиція збирається застосувати інші засоби боротьби. До подій у світі. У Європейському Союзі сьогодні висловили занепокоєння ухваленим у парламенті Росії законопроектом, що має на меті значно підвищити покарання за порушення під час мітингів та інших масових акцій. Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майя Коціянчич заявила: як сусід і як стратегічний партнер Росії, Європейський Союз вважає, що нещодавня громадська активність у Росії дає цінну можливість російській державі залучитися в конструктивний діалог із громадянським суспільством, що може принести користь обом сторонам, заявила речниця Єврокомісії. Режим президента Сирії Башара аль-Асада втратив усю легітимність, заявив сьогодні генеральний секретар ООН пан Гімон після повідомлення про те, що вчора там загинули ще понад 80 цивільних людей, як вважають, від рук урядових військ. Виступаючи на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, пан Гімун заявив: Сирія і весь регіон можуть швидко зірватися з поворотного пункту до точки неповернення. Небезпека повномасштабної громадянської війни все ближче і стає реальною, заявив пан Гімун.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую. Щойно завершилася зустріч голови Європарламенту Мартіна Шульца із призначеними ним спостерігачами за розглядом справи Юлії Тимошенко. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський та спікер парламенту ЄС ірландець Пат Кокс розповіли журналістам, як їм бачиться їхня українська місія. Їх слухав Віталій Єреміця і наш брюссельський кореспондент зараз з нами на зв'язку. Віталію, доброго вечора.
Вітаю, Людмила.
Отже, як характеризують ситуацію в Україні обрані Європарламентом два поважні політики, і як вони можуть вплинути на ситуацію?
політики із справді бездоганною міжнародною репутацією, а нині місіонери Європейського парламенту Квасневський та Кокс мають на меті насамперед в Україні вислідкувати, в якому руслі, в якому напрямку рухається справа Юлії Тимошенко. І відомо, що їх призначив Мартін Шульц, голова Європарламенту, і ось що він щойно заявив.
This is a starting point which could contribute.
Це початковий момент, який може посприяти справедливому та чесному касаційному процесові та незалежному медичному доглядові за пані Тимошенко. І, можливо, покращити стосунки між Євросоюзом та Україною, будуючи взаємну довіру. Як вважають у європейських дипломатичних колах, двом незалежним спостерігачам буде слід не лише подивитися, чи процес йде правильним шляхом, але й переконати українську владу припинити те, що у Євросоюзі вважають політично мотивованими кримінальними переслідуваннями. Людмила.
Віталій, Олександр Квасневський давно відомий своїм лобіюванням українських інтересів у Європі. Але і він, і його ірландський колега насамперед політики, а не юристи. Як же вони мають намір владнати справу в судочинній сфері?
В досить складній судочинній сфері українській. Людмило, то правда, що екс-президент Польщі Олександр Квашневський відомий як давній адвокат України і переконаний, що ситуація в цій державі склалася надзвичайно складна. Сьогодні він був небагатослівним, але дещо раніше вже заявляв, що з одного боку суспільство в Україні дуже поділене, а з іншого росіяни намагаються втягнути Україну до своїх євразійських проєктів. І нарешті дуже багато кризових явищ є наразі у самій державі. Зокрема, у останньому полягає і його завдання – вивести Україну з темної вулиці, це його слова, вивести Україну з темної вулиці, на якій вона опинилася, так як висловлює надію спікер Європарламенту Мартін Шульц, і зробити внесок у відновлення взаємної довіри між Україною та Євросоюзом. А Олександр Квасневський сьогодні заявив ось що. Відомо, що ситуація в Україні дуже складна, а касаційна процедура – це тільки частина цих складнощів. Ми на порозі виборів. Європейці очікують, що вони будуть вільні та справедливі. Ми маємо багато про що поговорити і на політичному рівні, сказав Квасневський. І свідченням особливого завдання цих двох впливових європейських місіонерів від Європарламенту є і їх графік роботи. Вони виїдуть до України вже тепер, хоча касаційний розгляд, як відомо, у справі Тимошенко відбудеться тільки 26 червня. Як вже на 11 червня, тобто на понеділок, у них призначена зустріч із прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Потім плануються переговори з родиною Юлії Тимошенко і захистом екс-прем'єра Тимошенко. Загалом, за оцінками Мартіна Шульца, з огляду на нелегкість та делікатність завдання, місія цих двох спостерігачів триватиме десь приблизно 2-3 тижні.
Дякую. На зв'язку із Брюсселя був наш кореспондент Віталій Єреміця.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні на перших шпальтах європейської преси УЄФА і Євро-2012. Високопосадовці УЄФА не лише заявляють сьогодні про великі успіхи України в підготовці до чемпіонату, вони також кажуть, що ключову роль в організації футбольного свята Європи відіграли в Києві президент Янукович та українські олігархи. З оглядом преси Василь Зілгало.
Генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно сказав у інтерв'ю на Цюрхерцайтунг, що футбол не може змінювати країну, але впливає на настрої. Інфантіно також вважає підготовку до Євро-2012 як з боку Польщі, так і з боку України успішною і додає, що підготовка проходила у двох величезних країнах, на відміну від попередніх господарів Євро, Австрії та Швейцарії, тому інфраструктури тут повинні були починатися з нуля, як і багато іншого. Інфантіно також відзначив великі зусилля влади України України у підготовці до Євро і наголосив: «Ми не є політиками, але без Віктора Януковича в Україні, мабуть, не було б ніякого Євро». Генеральний секретар УЄФА також відзначив велику організаторську роль у підготовці до Євро в Україні українських олігархів. У відповідь на запитання про межі політичної відповідальності УЄФА Джанні Інфантіно наголосив: «Ми не маємо впливу на те, хто в якій країні править». Лідер об'єднаної частини української опозиції Арсеній Яценюк заявив у інтерв'ю польській газеті «Виборча», що європейські політики і футбольні вболівальники мають приїхати на Євро-2012 до України і не бойкотувати українців, народ, але бойкотувати президента Януковича. Яценюк закликає європейських політиків при приїзді на Євро-2012 до України не тиснути руку Януковичу, не зустрічатися з ним офіційно, що буде позитивним сигналом для українського народу. У відповідь на запитання газет, як же бути з рукостисканням з Януковичем польському президентові Комаровському, Яценюк відповів, що польський президент повинен діяти під час церемонії відкриття і закриття Євро-2012 згідно з протоколом. Арсеній Яценюк також дав прогноз щодо перебігу парламентських виборів 28 жовтня. Позитивний сценарій здобуття опозицією більшості щонайменше у 226 голосів і 450, а негативний – це фальсифікація виборів та велика суспільно-політична криза. У цьому випадку не виключене впровадження санкцій проти українського влади, якщо вдасться довести, що вибори були сфальсифіковані, підкреслив Яценюк. Він також назвав себе оптимістом щодо ймовірного розвитку ситуації в Україні і прихильником еволюції, а не революційних змін. Такі були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
20 років тому Італія та Україна встановили дипломатичні відносини. Нещодавно призначений надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, в яких напрямках нині відбувається італійсько-українська співпраця, чим приваблює українців Італія, а й італійців Україна, і чого очікує італійська футбольна збірна від Євро-2012. Спершу моя колега Софія Середа запитала у пана Романо, як би він охарактеризував ці 20 років дипломатичних відносин між Італією та Україною, що, на його думку, покращилось, а що погіршилось.
Між Італією та Україною відбувся значний розвиток дипломатичних відносин. На політичному рівні було створено низку механізмів та структур, які допомогли встановленню зв'язків. Багато зроблено для зміцнення економічних відносин за кількістю інвестицій, обсягами експорту та імпорту, а також за кількістю італійських підприємств, що діють на території України. Італія наразі є одним з основних економічних партнерів України. У культурній сфері співробітництво розвивається не менш активно. Водночас ми зацікавлені у більш тісних зв'язках у цій сфері.
Чи була цікава Україна для італійців 20 років тому, та чи цікава вона для них зараз?
Сьогодні італійці знають про Україну набагато більше, зокрема завдяки добре налагодженим дипломатичним стосункам та чималій українській громаді, яка живе та працює в Італії.
За офіційними даними, це близько 400 тисяч українських громадян. Яким чином італійський уряд захищає їхні права і, зокрема, право на пенсійне забезпечення?
Звісно, всі члени української громади в Італії користуються тими ж правами, якими користуються італійські громадяни. Однак це значною мірою залежить від твого статусу. Якщо ти громадянин Євросоюзу, всі ці права ти отримуєш автоматично. Представники країн, які не є членами ЄС, чи тих, що лише мають намір увійти сюди, то їхні права вирішуються через механізм укладення відповідних двосторонніх угод. Права українців дозволить розширити підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У 2010-му за рейтингом одного з українських видань італійське посольство в Україні було визнане одним з найбільш суворих щодо надання українцям шенгенських віз. Чи змінилася ситуація?
МЗС Італії вклало чималі кошти у створення центру аутсорсингу. Ми нещодавно змінили всю його комп'ютерну систему, щоб пришвидшити процес оформлення віз. Однак, допоки будуть існувати правила шенгенської зони, доти треба буде дотримуватись усіх передбачених нею правил.
Завтра розпочинається футбольний чемпіонат Європи Євро-2012. Однак репутація в Україні нині не найкраща. Чи не бояться італійці через це відвідувати її? І чи планує футбольна збірна Італії приїхати на фінал чемпіонату, що відбудеться у Києві 1 липня?
Щодо італійців нічого не можу сказати, а щодо футбольної збірної, фахівці говорять, що всі учасники Євро-2012 є достатньо сильними командами. Тому ми повинні прийняти цей виклик.
Надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо відповідав на запитання кореспондентки Радіо Свобода Софії Середи. Ви слухаєте «Європейську свободу», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі ми поговоримо про бізнесову культуру Латвії і чим вона відрізняється від української.
У першу чергу слід проконсультуватися. Краще на початку витратити певну суму на консультацію і дізнатися, чи потрібна ваша продукція в Україні.
Ми почуємо, чому Росія не зацікавлена у співпраці Білорусі та Китаю.
Слушайте, китайцам сьогодні денег кури не клюют. Им деньги некуда девать. Но я хочу, чтобы они к нам пришли. Это плохо, что мы будем опираться на плечо дружественного Китая.
І як Європейський Союз підтримує фольклор в українському прикордонні.
Проведу я русалочку, аж у щирий бор. Сама вернусь молодая.
«Свобода» у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо «Свобода» можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Інтерес латвійських бізнесменів до розвитку підприємницької діяльності в Україні залишається доволі високим. Це засвідчив семінар під назвою «Можливості бізнесу в Україні», організований в Ризі Латвійським агентством інвестицій та розвитку за сприяння посольства України в Латвії. Учасники заходу ділилися досвідом про те, як розпочати бізнес в Україні, говорили про нові зміни в українському законодавстві і про тенденції українського ринку, а також зауважили про різницю бізнесової культури в Україні та Латвії. Подробиці знає Людмила Пилип.
Півроку тому в Україні відкрилося представництво Латвійського агентства інвестицій та розвитку. Керівник представництва Аріс Котанс, який до цього декілька років мав власний бізнес в Україні і добре обізнаний з українською бізнесовою специфікою, наголосив на плюсах та мінусах ведення підприємницької діяльності на українській території. За його словами, позитивними є наявність великого ринку збуту та вільних ніж для бізнесу, мова і менталітет, дружнє ставлення українців до латвійців, низька вартість робочої сили та обізнаність місцевого населення з якістю латвійського товару. Серед негативних моментів Аріс Котанс назвав політичну нестабільність і пов'язані з цим ризики для бізнесу, брак висококваліфікованої робочої сили, бюрократію та корупцію. Водночас в інтерв'ю Радіо Свобода Аріс Котанс зазначив, що ризики ведення бізнесу в Україні пропорційні можливостям отримати значні прибутки. Щоб відкрити власний бізнес в Україні, він радить спочатку зробити певні кроки.
У першу чергу слід проконсультуватися. Краще на початку витратити певну суму на консультацію і дізнатися, чи потрібна ваша продукція в Україні. Якщо ж потрібна, то другий крок – це початок бізнесу. Ну а потім уже можна говорити про прибутки.
Зазначив Аріс Котанс. Ліга Трейлиха в Україні з 2007 року. Працювала в фінансових структурах. Зараз член правління Інновестинг – консалтингової фірми, яка надає підтримку розвитку бізнесу українських бізнесменів у Балтії, а латвійських в Україні. За її словами, латвійським підприємцям, які збираються розпочати діяльність в Україні, слід рахуватися із відмінностями бізнесової культури та специфікою присутності владних структур у бізнесі.
Думаю, що відмінності бізнес-культури Латвії і України пов'язані з історичними особливостями розвитку країн. Однак, з іншого боку, це ж цікаво для тих підприємців, які можуть їх зрозуміти, прийняти і працювати в іншому бізнесовому середовищі, це дає гарні можливості для розвитку.
Впевнена Ліга Треліха. Наразі, за її словами, латвійцям легше працювати в Україні, ніж в Росії, бо ризиків тут все-таки менше. Також Латвія та Україна не мають політичних розбіжностей. Опитані Радіо Свобода латвійські підприємці зазначили, що шукають можливості для виходу на український ринок. Вони сподіваються запропонувати українському споживачеві продукцію інформаційних технологій та систем, фармакологічні препарати та харчові продукти. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Олександр Лукашенко знайшов ще одного старшого брата – Китай, який активно поширює свою економічну присутність на білоруській території. Китайські проекти в Мінську називають експансією. Вони вже насторожують і білорусів, і керівництво сусідньої Росії. Детальніше повідомляє із Мінська наш кореспондент Валерій Каліновський.
Архітектура Мінська незабаром буде збагачена китайськими мотивами. Тут китайські фахівці за китайські гроші і за китайськими будівельними нормативами вже будують житловий район Лебяжий. До чемпіонату світу з хокею 2014 року в Мінську китайці будують п'ятизірковий готель «Пекін». Потім на 13 гектарах мінської території почнеться зведення багатофункціонального комплексу «Чайна Таун». Але найбільшим проєктом має стати білорусько-китайський технопарк, якому відведено 80 квадратних кілометрів землі на схід від Мінська. До 2025 року у цей парк китайці мають інвестувати 30 мільярдів доларів, збудувати підприємства з машинобудування, біомедицини, електроніки загалом на 600 тисяч робочих місць. Таким чином, поблизу Мінська виросте ще одне мільйонне промислове місто, яке контролюватиметься китайським бізнесом і працюватиме за китайськими технологіями. Указ про створення цього парку днями підписав президент Білорусі Олександр Лукашенко, незважаючи на чисельні протести місцевого населення. Ізольований від Заходу Олександр Лукашенко пояснює запрошення китайців до Білорусі потребою інвестицій, передових технологій та бажанням отримати ще одного потужного союзника.
Слушайте, Китай сьогодні денег кури не клюють.
Слухайте, у китайців сьогодні грошей кури не клюють. Їм немає де грошей подіти. Я хочу, щоб вони до нас прийшли. Це сьогодні імперія, а завтра світовий лідер. Хіба це погано, що ми будемо опиратися на плече дружнього Китаю?
На плечо дружнього Китаю.
Мешканці поселень та дачники на території Смолевіцького району Мінської області, де будуть зводити технопарк, провели кілька мітингів протесту з цього приводу. Реакція влади була традиційна. Організаторів зібрань арештували та засудили. Але подолати невдоволення з іншої сторони Лукашенкові буде важче. 6 червня посол Росії Олександр Суріков висловив занепокоєння Москви білорусько-китайською дружбою. Зокрема, бажання Мінська з 2013 року почати виробництво на своїй території китайських автомобілів.
Ми,
безумовно, не можемо заборонити Білорусі збирати будь-які автомобілі. Але звертаємо увагу, що виникнуть питання, які ми будемо ставити. Якщо це станеться, це буде предметом серйозних обговорень між російською та білоруською сторонами. Ми не хочемо зруйнувати наше російське автомобілебудування.
Ми не хочемо розрушити наше російське автомобілебудування.
Білорусь та Росія входять до одного митного союзу, тому китайські проекти в Білорусі можуть вплинути і на російську економіку. Китайський бізнес може стати конкурентом Росії на власній території. А у політичному сенсі Білорусь у Китаї може знайти союзника, який би захистив його від імперських зазіхань Росії, вважає білоруський політолог Олександр Класковський. Це той випадок, коли геополітичні інтереси Білорусі і Росії не збігаються. І це показує неправильність фраз про те, що у Білорусі та Росії однакова політика, однакові інтереси. Маленька Білорусь, на відміну від Росії, лежить далеко від Китаю. Тут розуміють, що окупації не буде. А разом з тим можна створювати, і нещодавно про це сказав Лукашенко, третю опору у зовнішній політиці. Дійсно, для Білорусі Китай – це можливість певною мірою врятуватися від російського пресингу. Китай багато років підтримує білоруську владу, у тому числі матеріально, не висуваючи якихось політичних вимог. Єдине, чого бракує китайським бізнесменам у Білорусі – ліберального економічного законодавства.
Розповідав із Мінська Валерій Каліновський.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Український, польський, угорський, румунський, словацький фольклор прикордоння становить багатий пласт довголітньої культури. Європейський Союз виділив 250 тисяч євро на підтримку і збереження українсько-словацької історичної спадщини. Двойрічний проект під назвою «Люди людям. Ефективне співробітництво на основі любові до фольклору» буде діяти в Україні, Словаччині, Угорщині і Румунії, а подробиці знає Галина Терещук.
Проведу я русалочку аж у щирий бор.
Культуру етнічних груп, які населяють Карпати по різні боки, презентує майже два десятиліття львівський гурт автентичної музики коралі Галина Похилевич, Лариса Лукашенко, Людмила Зборовська. Під час фольклорних експедицій записали десятки автентичних пісень, які ще збереглися на Підлящі, Берестейщині, в Карпатах, у різних регіонах України. Митці нанизують народні пісні, немов намистинки на коралі.
Сама вернусь молода.
Музикантів зі Львова запрошені до участі у програмі «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна», що фінансується з фондів Європейського Союзу. Метою проєкту є збереження історичної спадщини на прикордонні України та Словаччини. Однак важливо згуртувати людей, які люблять фольклор і його популяризують. Власне, про це йшла мова під час першої конференції у рамках програми, що нещодавно відбувалася у словацькому місті Кежмарське-Зляби. Участь у ній взяли понад 100 осіб з України і Словаччини. Фольклористи, художники, культурологи, серед них і музиканти гурту «Коралі». Фольклорист Галина Похилевич розповіла Радіо Свобода, що протягом 2 років відбуватимуться конференції, фестивалі українських і словацьких колективів.
Ми можемо бути різними тільки через свою етнічну сутність. Якщо я усвідомлюю, що я українець, я усвідомлюю це через мову, я усвідомлюю це через пісню, через рух в танці. Поважаючи традиції, мову і музику один одного, ми будемо в цій любові поєднуватися, одночасно несучи свою ідентичність.
У рамках програми «Люди людям. Ефективне співробітництво на основі любові до фольклору» планують розробити проєктну документацію для створення культурних центрів – дерев'яних будівель у народному стилі, які в майбутньому будуть розміщені у Словаччині і в Україні на Закарпатті. А ще, напишуть путівник, фольклорними фестивалями прикордоння.
Це та любов є від Бога дана. Це не може дяблом підшептана, хоч би з нехтів, то мусиш любити, хоч би з нехтів, прото маєш терпіти.
І це все на сьогодні. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».